Chcem sa opýtať, kto z vás tu bol v lani? Kto počul prvých 6 krokov? O, takže kto z vás tu nebol v lani? Asi 30%. Takže vy, ktorí ste tu neboli, je niekto medzi vami taký, kto si vypočul pásku alebo prečítal byty? Výborne, pretože vďaka vám. To sú tí, ktorí to myslia vážne so štúdiom, lebo išli aj druhú mílu, ale ja nebudem opakovať to, čo som hovoril v lani. Samozrejme, vy už viete, že nie je to môj nápad v takúto nehumánnu hodinu vás chcem ťahať. Ľudí na dovolenke o 6:30 takto znepokojovať. Ale sľubujem vám, že ja urobím všetko preto, aby som vám to vynahradil, že ste tak skoro stávali. A že tí, ktorí budú chodiť ráno na 6:30, budú mať okrem kruhu pod očami aj niečo naviac. Dve vety. Ktorá je vaša najobľúbenejšia kniha z Biblie? Evanjelium Jána. Väčšina ľudí povie Evanjelium Jána. Prečo? No sú 4 evanjelia o Ježišovi. Väčšina ľudí povie, že Evanjelium Jána, ale málo kto vie povedať prečo. Spomínate si, čo je zámerom Evanjelia podľa Jána? Ján 20. kapitola, verš 31. A toto je napísané na to, aby ste verili, aby ste prišli k viere, aby ste pokračovali vo viere. Spomínate si, že Ježiš je Syn Boží a že Ježiš je Mesiáš. Evanjelium Jánovo je napísané preto, aby ľudia prišli k viere a pre tých, ktorí veria, aby pokračovali vo viere. Že Ježiš je Syn Boží, píše pre pohanov, že Ježiš je Mesiáš, píše pre Židov. Povedali sme si, že Evanjelium Jánovo je napísané pre druhú generáciu veriacich. Pre ľudí, ktorí nemali kontakt s Ježišom. Cítili ste niekedy, že keby Ježiš žil v mojom dome, to by som bol iný kresťan. Keby ja som mal možnosť s Ježišom sa stretávať, tak by som úplne inak veril. Ján píše pre tú generáciu, ktorá nemala možnosť s Ježišom sa stretnúť. A píše čo? Čo je hlavným posolstvom pre druhú generáciu? Áno, že Božie slovo je práve tak mocné, ako jeho prítomnosť. Všimli ste si, že v Evanjeliu Jánovom vždycky Pán Boh koná na diaľku? Druhá kapitola. Povedal sluhom, naplňte nádoby vodou a zaneste starejšiemu. A zázrak sa stal kedy? Ježiš nerobí zázrak tak, že strčí prst do nádoby, povie habraka, dabraka, fuk. A stalo sa víno. Nie. Noste. Keď nosili, stal sa víno. Štvrtá kapitola. Život, kresťanský život je cesta. Spomínate si? Prichádza kráľovský úradník Ježišovi. Uzdrav mojho syna, uverím. A Ježiš povie, nie. Nie je poradie pre veriaceho. Choď domov, tvoj syn žije. 25 kilometrov. Kresťanský život je cesta z Kány do Kafarnauma. 25 kilometrov ide domov, príde, spýta, sluhovia ho víte, hovoria, a synovi je lepšie. A sluhovi je lepšie. A on hovorí, kedy sa mu stalo lepšie? Včera o 13. hodine po obede. A to je presne vtedy, keď Ježiš mi povedal. Ježiš pôsobí na diaľku 25 kilometrov. 5. kapitola, 3. zázrak. Ježiš povie, staň a choď. Človeku, ktorý 38 rokov nechodil. Štvrtý zázrak je ktorý? Viete, že u Jána máme 7 zázrakov, to sme si len hovorili. Štvrtý zázrak je ten, ktorým sme skončili naposledy, 6. kapitole. Nasytenie zástupu. Ježiš lámal, dával učeníkom a zázrak sa stal, keď oni dávali ľuďom. Z 5 chlebíkov a 2 rybičiek. Andrej hovorí, a čože je to pre toľkých? 15 000 ľudí. Poviete, ale moja Biblia hovorí o 5. Áno, 5 000 mužov. A viete, že kde je 5 000 mužov, tam bude určite najmenej 5 000 žien. A kde je 5 000 mužov a 5 000 žien, tak môžete si byť istí, že tam bude najmenej 5 000 detí. Takže najmenej 15 000 ľudí. 3 postavy vystupujú v tejto 6. kapitole. Spomínate si? Tým sme skončili v lani. 6. kapitolu rozdelíme na 3 časti. Verše 1 až 14 Ježiš nasíti zástup. Verše 15 až 21 Ježiš opúšťa zástup. A verše 22 až 71 Ježiš učí zástup. Naposledy sme prebrali verše 1 až 15, tam sme 14, tam sme skončili, Ježiš nasíti zástup. Tri postavy vystupujú, Filip, Andrej a malý chlapec. Ježiš sa pýta Filipa, prečo? Pretože bol z Betsaidy. Hovorí, Filip, ty to tu poznáš, kde nakúpime chleba? Aby si uvedomili, niet ľudského riešenia pre tieto naše problémy. A hovorí, nikde nie je taká samoobsluha, kde nám predajú teraz po záverečnej chlieb pre 15 tisíc ľudí. Filip sa díva na problém a hovorí, problém nemá riešenie. Kedykoľvek hľadíte na problém, dojdete k záveru, problém sa nedá zvládnuť. Andrej ide o krok ďalej, Andrej sa díva na prostriedky. Hovorí, je tu jeden chlapec, pozrel som sa po okolí, ten má 5 chlebíčkov, malých krajcov, nie pecňov, ale malých krajcov chleba a dve rybičky. Hovorí, ale čože je to pre toľkých? A správa hovorí, a všetci jedli, koľko kto chcel, a nasýtili sa, ešte 12 košov zvýšilo. Hľadí na prostriedky a hovorí, je to málo, nedá sa to zvládnuť. Ak hľadíte na problém, ak hľadíte na prostriedky, budete sklamaní. Malý chlapec hľadí na Ježiša. Donesie svoju trochu k Ježišovi. Miesto toho, aby sa schoval do kríka a povedal, tu si to zjem, aby mi nikto to nezobral, čo by mentalite deti zodpovedalo, prinesie k Ježišovi. A Ježiš robí zvyšok. Takže, poďme ďalej. Čo sa od vás bude čakať? Tak vážený, predovšetky musíte čítať Evangelium Jána. Ak chcete vyhľadanie z týchto stretnutí, tak budete musieť čítať Bibliu, inak to nepôjde. V čase, ktorý je nám vyhradený, ja nemôžem, ako teraz máme 71 veršov, má 6. kapitola. Môžem vás poprosiť, skúste si tieto kapitoly prečítať. O 6. kapitoly pôjdeme ďalej. Za druhé, kladte si otázky. Už v lani som vám hovoril, požehnanie zo štúdia nebudete mať z toho, čo vám poviem ja. Ale z toho, čo vďaka mojim otázkam a súvislostiam, ktoré vám ukážem, môžete vy objaviť a vy vidieť. To, na čo prídete sami, si budete pamätať roky. To, čo vám poviem ja, napriek tomu, že sa budem snažiť, som presvedčený, že za pár týždňov zabudnete. Takže prvá otázka. Ak v Biblii je loď prirovnávaná k cirkvi, kde v mojej skúsenosti sa nachádzam ja? V Biblii loď sa prirovnáva k cirkvi. Teraz budeme hneď hovoriť o tom, že Ježiš pošle učeníkov do lode, sám odíde na vrch sa modliť. Otázka, kde v mojej skúsenosti sa nachádzam ja? Som s Ježišom na brehu, prežívam búrku na mori, alebo je už Ježiš v mojej lodi? Druhá otázka. Ako sa základný omyl Galilejcov premieta do tvojho života? Musíte poznať 6. kapitolu, aby ste vedeli, v čom spočíval omyl Galilejcov. Je to aj náš omyl? Galilejci hovoria, a čo máme robiť, aby sme konali skutky Boží? Počujú slovo robiť, pracujte, a nepočujú slovo o chlieb, ktorý vám Ježiš dá. Nepočujú slovo dať, ale počujú slovo robiť. Pamätajte, že sme ľudské bytosti a nie ľudské roboty. Preto sa musíme viacej zaujímať o to, čo máme byť, než čo máme robiť. V žiadnom inom jazyku to nejde tak krásne povedať ako v slovenčine. A tretia otázka k 6. kapitole. V akom zmysle Ježišov výrok ja som chlieb života je zhrnutím jeho posolstva? Čo to znamená, keď Ježiš povie ja som ten chlieb života? To je metafora. V Jánovom evanjeliu máme 7 výrokov ja som. V žiadnom inom synoptickom evanjeliu nie sú. V 6. kapitole sa stretneme s prvým výrokom ja som. Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. V akom zmysle je toto zhrnutím celého posolstva Ježiša Krista? Čo to znamená, že Ježiš je chlieb života? A posledná otázka v 6. kapitole. Prečo učenie Ježiša Krista sa mnohým zdá tvrdá reč? Šiesta kapitola sa končí tým, že povedali, toto je tvrdá reč, kto ju môže zniesť. A odišli od Ježiša. Výborne. Môžeme? Čo to spraví? Takže, šiesta kapitola, verš 15. Vtedy poznal Ježiš, že majú v úmysle prísť a schytiť ho na silu, aby ho učinili kráľom, a tak odišiel na vrch on samotný. Roháček ma ušiel. Ušiel na vrch samotný a to je to, čo hovoria grécke texty. Pozdejšie rukopisy opravujú, pretože sa im zdá nedôstojné, aby Ježiš utekal od zástupu. V živote sú pokušenia, pred ktorými treba utekať. A Ježiš to vie. Ľudia chcú urobiť Ježiša kráľom. Je zaujímavé, že Ježiš nasíti zástup a ľudia si povedia, to by bol Mesiáš. Ak tento bude na našej strane, Rimanov za 2 týždne porazíme. On nasíti zástupy z 5 krajičkov chleba, nemocných uzdraví. Ak tento Ježiš je na našej strane, Rimania nemajú šancu. Verš 4 povedal, že bola blízko Veľká noc. Veľká noc bola pamiatka výdenia z Egypta. Kedykoľvek bola Veľká noc, mesiášske očakávania v židovskom národe sú vysoké. A keď Ježiš nasíti zástup na pustom mieste, ľuďom to pripomenie Mojžiša. Mojžiš na púšti mannou z neba nasytil zástup. Mojžiš hovorí v 5. Mojžišovej 18. kapitole, proroka spomedzi vás vzbudí vám Hospodin, a počúvajte dobre, toho počúvajte. Nie toho urobte kráľom, ale toho počúvajte. Oni chcú ho zobrať a urobiť kráľom. Ježiš urobí čo? 2 veci. Učeníkov pošle na more a on sám odíde na vrch sa modliť. Takže, verš 16. Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, vojdúc do lode, plavili sa na druhú stranu do Kafarnauma. A bola tma, zotmelo sa, a Ježiš nebol s nimi. Zástupy chcú robiť Ježiša kráľom, pretože vidia materiálne výhody. Mať Ježiša na našej strane by bolo výhodou. Uvažujú materiálne, materialisticky a nacionalisticky. Tento Ježiš nám pomôže, nám, Židom, proti Rimanom. Ježiš to odmietne. Ak si prečítate Matúš 14:22 a Marek 6:45, tak zistíte to, čo Ján nehovorí, že Ježiš musel učeníkov prinútiť. Učeníci nešli dobrovoľne do člna. Naopak, učeníci chceli, aby Ježiš sa stal kráľom. Peter si hovorí, ja budem ministerským predsedom, ja budem Dzurinda. Judáš hovorí, ja budem minister financií. Všetci už mali ministerské kreslá rozdelené. Už majú svoje chaty, svoje funkcie, svoje autá, svojich šoférov, všetko. Ježiš povie nie, do člna a na loď. A učeníci sú sklamaní. Učeníci sa sťažujú. A kedykoľvek sa v živote sťažujeme a nemáme dôvod, príde do života niečo, aby sme mali dôvod sa sťažovať. Prichádza búrka na mori. A zrazu učeníci sú takí zabratí do toho, aby veslovali a snažili sa udržať loďku na hladine, že už nemajú času rozmýšľať nad svojimi ministerskými funkciami a nariekať si, ako je mne v živote zlé, pretože niečo sa mi nedostalo. Ježiš posiela učeníkov na more. Prečo? Pretože na suchej zemi boli v nebezpečí. Rozumiete tomu? Ježiš posiela učeníkov na more, pretože na suchej zemi, na brehu, boli v nebezpečí. V akom nebezpečí boli na brehu? V nebezpečí, že sa nechajú strhnúť davom. Že sa nechajú unášať väčšinou. Počúvajte dobre. V náboženstve je vždycky úžasné nebezpečie, že sa necháte unášať väčšinou. Učeníci boli na tom lepšie na mori, v malej krehkej lodičke, než na pevnej zemi dvoma nohami. Pretože tam boli v nebezpečí, že sa nechajú unášať v davom. Učeníci nariekajú nad tým, v akej sú situácii, ale neuvedomujú si, že z ešte horšej situácie sa práve dostali. Kedykoľvek v živote nariekame nad tým, aký som ja chudák, ako sa mne zle vodí, je dobre sa rozhliadnuť a vidieť, čo všetkého som ušetrený. A v dnešnom svete tu máte dosť príležitosti vidieť, čo všetko ešte máme. Spomeňte si 5. kapitola, akú chybu spravil nemocný človek, chromý. Videl to, čo nemá a nevidel to, čo má. Prečo je im lepšie na mori? Pretože si uvedomujú svoju situáciu. Si uvedomujú, že potrebujú Ježiša. Ježiš môže prísť a pomôcť im. Ak by boli na pevnine, pomoc Ježiša by nestáli. Ježiš by bol objekt, Ježiš by bol predmet, s ktorým oni manipulujú. Ježiš bude robiť to, čo my chceme. Kedykoľvek naše kresťanstvo sa zvrhne k tomu, že Boh bude robiť to, čo my chceme, že Ježiš musí robiť to, čo chcem ja, už to nie je kresťanstvo. Už Ježiš nie je pánom. Kresťanstvo, modlitba nie je lano, ktorým ťahám Boha z neba na zem. Kresťanstvo znamená, že ja konám to, čo je Božia vôľa. Učeníci predtým boli súčasťou zázraku. Zázrak sa stal v ich rukách. Oni rozdávali chleby ľuďom. A kedykoľvek ste súčasťou toho, že Pán Boh skrze vás koná veľké veci, je to vzrušujúce. Je to nádherné. Ale ľahko zabúdajú, že sú učeníci Ježiša Krista. Nie sú to oni, ktorí robia zázrak. Ježiš robí zázrak. A keď sa stali učeníci Ježiša Krista, teraz príde skúška, lebo kedykoľvek sa učíte, tak je skúška. Akurát na biblickom týždni nie je žiadna skúška. Preto tak rád prídem na biblický týždeň, pretože môžem robiť to, čo ma baví, vykladať Bibliu a nemusím opravovať žiadne písomky. Nemusím vám dávať známku. Ja vždycky rád učím a nerád známkujem. Pretože známkovať na tomto svete, to je nespravodlivé. Aspoň, že v Anglicku nemusím známkovať 1, 2, 3, ale známkujem percentami, že môžem dať ľuďom 56%, alebo 71, alebo 38, takže tá stupnica je oveľa širšia, takže už nemám ten pocit, že je to jednotka či dvojka. Dvojka či trojka. A už po trojke akurát prepadol. Všimnite si, učeníci sa dostanú do búrky, lebo poslúchli Ježiša. Rozumiete tomu? Učeníci sú na mori. Prečo? Lebo ich tam poslal Ježiš. V našom myslení väčšinou to funguje na princípe Jonáša. Viete, aký bol Jonášovský princíp? Jonáš sa dostal do búrky, lebo neposlúchol. Kedykoľvek príde búrka do života, väčšina z nás prvú otázku, ktorú si položí, iha, a čo som vyviedol? Prečo mi to Pán Boh robí? Prečo práve ja mám v živote takúto smolu? Prečo práve do môjho života niečo také muselo prísť? Čo ukazuje naše sebectvo? Česky krásne sa povie sobiestrednosť. Na seba zameranosť. Anglicky sme povedali navel gazing. Hľadieť na svoj pupok. Prečo práve ja mám takýto problém? V živote prídu búrky nielen preto, že Boha nepočúvnete ako Jonáš. V živote prídu búrky, pretože Boha poslúchnete. A zvlášte vy, ktorí nie ste s Ježišom dlho, a ktorí ste do cirkvi prišli v posledných rokoch, ste toto prežili. Ako náhle v živote sa rozhodnete, ja budem robiť to, čo Pán Boh prikazuje. Ja sa zariadím podľa toho, čo mi Pán Boh radí, do života prídu búrky. Počítajte s tým. A viete, čo je nádherné? Ján píše na konci prvého storočia. A nie je možné nevidieť jeden obraz. Viete, aký? Počúvajte. Ježiš láme chlieb. Potom odchádza nahoru, aby sa modlil za učeníko. Učeníci sú v malej lodičke, ktorá je zmietaná vlnami na šírom mori. Učeníci sa namáhajú, pracujú, snažia sa lodičku zachrániť. A keď je najhoršie, Ježiš k nim príde. Oni si myslia, sme tu sami. Toto je už koniec. Ježiš o nich vie. Ježiš príde po vode. To, čo je pre nich ohrozením, čoho sa najviac boja, je pre Ježiša prostriedkom, ako k ním prísť. Keď ho učeníci vidia, skríkli od strachu. To, čoho my sa najviac bojíme, je pre Boha prostriedkom, ako nám pomôcť. Bojíš sa budúcnosti? Bojíš sa operácie? Bojíš sa toho, čo život prinesie? Pre Boha je to prostriedok, ako ti pomôcť. Ježiš ide po vode k učeníkom. No a krásny text na záver príbehu hovorí, a keď Ježiš prišiel do lode, hneď boli tam, kam išli. Čo je to? No to je podobenstvo na dejiny cirkvi. Na cirkev v dejinách. Ježiš láme chlieb, potom po svojej odchádza hore, na horu, čo robí v nebeskej svätyni, prihovára sa. Za koho sa modlí Ježiš? Za učeníkov. Tí nadávajú, aká je to krivda, že musia byť na mori. Lodička je zmietaná. Čoho symbolom je loď v dejinách? Cirkvi. Vážený, kto povedal, že v cirkvi je dobre? Často dneska počujem, už mi to nič nedáva. A odkedy sme v cirkvi, preto čo nám to dáva? Predsa v cirkvi, v zhromaždení sme nie preto, čo to mne dáva, ale preto, že mne Pán Boh niečo dal a ja sa mám s čím podeliť. Do cirkvi nechodím preto, čo mne to dá, ale kvôli tomu, že Pán Boh mne niečo dal. Ak ja sa o to nepodelím, druhý prídu skrátka. Áno, v lodičke nebolo príjemné, ale vonku, mimo, bolo ešte horšie. Prvýkrát, keď loď je prostriedok záchrany, bola Noémova archa. Viete si predstaviť, ako to v Noémovej arche vypadalo? So všetkými tými zvermi? Nebolo nič príjemné byť v Noémovej arche. Ale vonku bolo ešte horšie. V cirkvi je veľa smradu. Ale vonku je ešte horšie. Posledné poučenie z tohto je... Všimnite si, veľké zástupy nerobia na Ježiša veľký dojem. Kedykoľvek my ľudia rozprávame príbehy, počet je rozhodujúci. Čím viacej ľudí uverilo, čím viacej ľudí sa pokrstilo, čím viacej ľudí bolo pritom, tým väčší príbeh a tým skôr ho budete v rozbore rozprávať, napíšete do Adventu, do Review and Herald a neviem kam ešte. Zástupy nerobia veľký dojem na Ježiša Krista. Keď veľa ľudí ide za Ježišom, na nás to robí veľký dojem. Ľahko sa nechávame uniesť. Ježiš vie, aké motívy majú ľudia. Ježiš je ochotný opustiť veľký zástup. To, čo je dôležité pre Boha, nie je počet. Prečo išli za Ježišom? No Ježiš im to vykričí. Ježiš im to jasne povie v ďalšej časti. Hľadáte ma nie preto, čo ja vám poviem, ale preto, že ste jedli chleby. Preto, že ste ušetrili včera na stravnom. Preto, že ste mali jedlo. Viete, aké bolo heslo v Ríme? chlieb a hry. Viete, čo ľudia chcú? Aby mali plný žalúdok, aby sa mohli zabávať. Ak ľudia majú svoj hamburger a zábavu, budú spokojní. Entertainment society. Spoločnosť, ktorá sa zabáva. Hollywoodska show. To je to, čo ľudia chcú. Plný žalúdok, natlačiť do hlavy a zábavu. Ľudia pôjdu za tým, kto im dá chlieb a hry. Kto ich nakrmí a kto ich zabaví. A už som hovoril veľakrát, ako kazateľ si pripadám ako kúzelník, ktorý stojí za kazateľňou a ľudia hovorí, no, Daniel, tak čo nám dneska vytiahneš z klobúka? A my kazateľi ako kúzelníci sa snažíme, OK, tak jeho zajačíko ľudia, to sme ešte nevideli. A tu na takého holuba a ľudia buď tlieskajú a píšu na združenie, takého sme ešte nemali, len viacej takých posielajte zo semináru, zo seminára. Alebo ľudia pískajú, to je starý trik, to už poznáme. Ľudia pôjdu za tým, kto im dá jesť a kto ich zabaví. V dnešnej spoločnosti, keď sa hlásite ku kresťanstvu, tak ste populárni. Byť veriacim znamená nie hlásiť sa ku Kristovi, ale prijať ho za spasiteľa a pána. Ján 5.40 hovorí, ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Prísť k Ježišovi znamená viac len, než nasplniť svoje brucho. Byť kresťanom znamená viac, než len naplnenie. Pane, toto potrebujem. Preto Ježiš nasíti zástup. Verše 1 až 14. 15 až 22. Ježiš opustí zástup. A keď sa dostanú do Kafarnauma, a najväčšia otázka pre ľudí bude, a ako si sa sem dostal? Však bola len jedna lodička a na tej lodi išli učeníci, ty si tam nebol, ako to, že ty si tu v Kafarnaume? Ježiš povie, dovolte mi, aby som vám niečo povedal. A Ježiš začne učiť zástup, pretože Mojžiš hovorí, proroka spomedzi vás zbudí vám Hospodin, toho počúvajte. A v ďalšom budeme svedkami toho, že ľudia nechcú počúvať Ježiša, ľudia chcú zázrak. Ľudia nechcú Ježiša ako spasiteľa a pána, ľudia chcú Ježiša ako divotvorcu. Pane, ak budeš robiť to, čo chcem ja, tak ťa budem prijímať. Ak viete čítať ďalej, povedia Ježišovi, no čo, je tam toho. Nakoniec až tak veľa si neurobil. Dokážete si predstaviť? Včera boli unesení tým, čo Ježiš pre nich vykonal. Ježiš 15-tisícový zástup nasýtil z 5 krajíčkov chleba a 2 rybičiek. A nasledujúci deň mi povedia, no to je tam toho tak sa moc nevyťahujú, až tak veľa si toho neurobil. Nakoniec Mojžiš krmil nie 15 tisíc ľudí, ale 2 milióny ľudí. Nie raz, ale 40 rokov. Kedykoľvek odmietate prijať Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána, dôjdete k záveru, že až tak veľa toho Pán Boh pre vás v živote neurobil. Z včerajšieho zázraku dneska nevyžijete. A preto Ježiš bude učiť zástup a im povie, tak vážený, veci sa majú trochu inak. Nie Mojžiš, ale Pán Boh. A v živote ide nie o pokrm, ktorý život udržiava, ale o toho, ktorý život dáva. Viete, kto je Ježiš? Ježiš je nielen ten, kto nás uzdravuje. Ježiš je nielen ten, kto sa stará o naše potreby, kto naše potreby naplňuje. Ježiš je nielen ten, kto nás zachraňuje z našich problémov, do ktorých sme sa sami dostali. Vďaka mu za to. Vďaka mu za to. Ale Ježiš je aj Pán, ktorého treba nasledovať, kamkoľvek ide. Kedykoľvek odmietame Ježiša nasledovať, tak ho strácame. A tento príbeh nás učí. Ježiš o nás vie. Nech si v akejkoľvek ťažkej situácii, Ježiš vie, čo prežívaš. Ježiš na hore vedel, v akej situácii sú učeníci. A keď im bolo najťažšie, Ježiš k ním prišiel. A hneď bola lodička tam, kam išli. Ježiš príde do cirkvi zmietanej všelijakými problémami. A hneď budeme tam, kam všetci spejeme. Tam, kde jedine budú všetky problémy vyriešené s konečnou platnosťou. Na tomto svete existujú problémy, ktoré sa nikdy nevyriešia. Na tomto svete sú potreby, ktoré sa nikdy nenaplnia. Pretože sme boli stvorení pre iný svet, nie pre tento. Ježiš o tebe vie. Ježiš k tebe príde. Ale riešenie bude až tam, v tej zemi, do ktorej všetci ideme. Amen. Verše 1 až 14 Ježiš nasítil zástupy. Verše 15 až 21 Ježiš opúšťa zástupy. Počet nerobí veľký dojem na Ježiša Krista. Ježiš je ochotný zástupy opustiť. No a verše 22 až 71 Ježiš síti zástupy. Prepáčte, Ježiš učí zástupy, áno. Takže, verše 22 až 71. Chcem vás poprosiť, prečítajte si od 6. kapitoly a ďalej do konca, pretože v rámci času, ktorý ja mám, nie je možné, aby som čítal 70 veršov. I na mnohé veci ja len odkážem, poviem text a ak neviete, o čom je reč, tak ťažko pochopíte, ale je to štúdium písma, tak musíte aj vy vynaložiť určité úsilie. Verš 22. Druhého dňa zástup, stojaci na druhej strane mora, videl, že tam nebolo inej lode, len jedna, na ktorú stúpili učeníci, a že Ježiš nestúpil na loď spolu s učeníkmi, ale učeníci odišli sami. Prišli však lodičky z Tiberiady blízko miesta, kde boli jedli chlieb, keď pán dobrorečil Bohu. Keď teda zástup videl, že Ježiš tam nie, ani jeho učeníci stúpili do loďky a prišli do Kafarnauma, hľadajúci Ježiša. Ľudia zistili, že Ježiš nešiel lodičkou do Kafarnauma. A tak ho začínajú hľadať. Ježiš využije túto príležitosť, aby ľuďom niečo povedal. Všimnite si, na začiatku 6. kapitoly Ježiš nasíti zástup, Ježiš urobí zázrak, ale zázrak nie je samoúčelný. Pán Boh nikdy nerobí zázraky len kvôli zázrakom. Ježiš urobí zázrak nasýtenia, aby niečo dôležité ľuďom povedal o chlebe života. Ježiš naplnil potreby telesné, aby ukázal na potreby duchovné. Ježiš urobí zázrak, aby ľudia mohli sa sústrediť a lepšie pochopiť to, čo im chce povedať. Ťažko počúvať, keď vám škrká v žalúdku s prázdnym žalúdkom. Ťažko tancovať, áno. Keď musíte myslieť na to, že máte hlad, tak sa nesústredíte na to, čo sa hovorí. Zázrak nie je cieľ sám o sebe. Zázrak je prostriedok k tomu, aby ľudia pochopili hlbšiu pravdu. Strašne dôležité v dnešnom kresťanskom svete, kde sa kladie dôraz na zázraky. Ježiš neignoruje materiálne potreby. Ježiš vie, že ľudia majú telesné potreby. Keď učeníci počúvali kázanie Ježiša predchádzajúci deň, povie učeníkom, vy im dajte jesť. Učeníci povie, nie, nech idú domov, nech si nakúpia samoobsluhe. Ježiš povie, nie, my musíme nasytiť aj ich potreby telesné. Ježiš neignoruje telesné potreby, ale ukáže, že duchovné sú najmenej tak dôležité, ak neviac. U Ježiša vidíte vyvážený prístup. Luther povedal, kresťan, to je ako opitý sedliak, ktorý jazdí na oslovi. Vieme, že z neho spadne, ale nevieme, či doprava alebo doľava. Kresťania sa niekedy sústredia tak na duchovné, že z nich nie je žiadny pozemský úžitok. A inokedy celé kresťanstvo sa vybíja v tom, že ľudia naplňajú sociálne, materiálne potreby ľudí. A kresťanstvo je snad niečo viac. Ján 1.17 hovorí, že milosť a pravda sa stala skrze Ježiša Krista. Kristus prináša milosť a pravdu. Milosť? Áno. Ježiš urobí zázrak. Nasýti zástup. Naplní bezprostredné potreby ľudí. Naplní potreby, ktoré cítia. A potom? Pravda. Potom príde kázanie. Potom im dáva slovo. Duchovné naučenie do života. Viete, čo je tragédia 6. kapitoly? Ľudia chceli potravu. Chlebík áno. Kázanie nie. Ľudia chcú milosť, ale nechcú pravdu. Povedz pravdu, rozbijú ti hlavu. A výsledok na konci 6. kapitoly aký? Ľudia od Ježiša odchádzajú. Kvôli čomu? Dokážete pochopiť? Ľudia opustili Ježiša kvôli jednému kázaniu. Len preto, že im povedal pravdu. Kedykoľvek prostriedok sa stane cieľom, je zle. Pre ľudí cieľom je zázrak. A stáva sa to, na čo som vás už veľakrát upozornil v Evanjeliu Jánovom v lani. Ľudia, ktorí prišli kvôli zázraku, nakoniec od Ježiša odišli. Nie je nič zlé na tom, že ľudia prišli kvôli zázraku. Všetci sme tu dnes preto, že Pán Boh niečo urobil v našom živote. Každý z nás je tu preto, lebo kresťanstvo riešilo nejaký náš vnútorný problém. Všetci z nás prišli k Bohu zo sebeckých pohnútok. Iné nemáme. Problém je, a kresťanstvo s týmito pohnútkami nič neurobí. A ako vrchol kresťanstva sa vydáva to, že Pán Boh vždycky bude naplňať všetky naše požiadavky a potreby. Nie, to je len prostriedok niečomu inému. Ľudia sú tak zahľadení na dar, že nevidia darcu. A nakoniec dar im unikne medzi prstami. Chlebík vytrávil a nič z toho nemajú. V veršoch 22 až 71 ľudia reagujú štyrmi spôsobmi. Verše 22 až 40 ľudia hľadajú, verše 41 až 51 ľudia reptajú, verše 52 až 59 ľudia sa dohadujú, no a 60 až 71 ľudia opúšťajú. Hľadajú, reptajú, dohadujú sa a opúšťajú Ježiša. Štyri reakcie na Ježišovo kázanie. Takže, verš 22, už sme ho čítali. Druhého dňa zástup stojací na druhej strane mora videl, že tam nebolo inej lode a začali verš 24 hľadať Ježiša. Učeníci sú nadšení. Ježiš príde na druhú stranu, pristanú tam, kam išli a čo je tam? Zástup ľudí čaká Ježiša. Učeníci sú nadšení. Zase zástup. Zase veľa ľudí. Ježiš? Taký nadšený nie je. Na Ježiša to až taký dojem neurobilo. Keď ho našli na druhej strane mora, povedali mu, majstre, kedy si sa sem dostal? Všimnite si, ich otázka je logická. Oni sa pýtajú, no tak počkaj, bola jedna lodička, na tej odišli iba učeníci, Ježiš s nimi nebol, obehnúť to po brehu nemohol. Ako to, že Ježiš je to aj učeníci sú tu? Kladú logickú otázku. Problém je, že nie je dôležitú otázku. Otázka nie je, o koľkej tam dorazil. A otázka dokonca nie je, ako sa to stalo. Ľudia sa pýtajú, prosím vás, no a ako sa všetky zvieratá mohli vojsť do archy? A ako sa Ježiš mohol z panny narodiť? A ako Ježiš, ak má božskú a ľudskú prirodzenosť, mohol zomrieť? Čo sa stalo s jeho božskou prirodzenosťou? Isté, otázky po informáciách sú dôležité. Aj pes. Ešte vidíte, že nie sme v Novom Jeruzaleme, lebo tam je napísané, že a vonku budú psi. Farmakoj. Otázky po informáciách sú dôležité. Isté, to je zaujímavé. Ako si sa sem dostal? No, vysvetľujte. No, ja som prešiel po vode. Mimochodom, Job 9:8 hovorí, že je to Boh, ktorý chodí po vode. Človek nedokáže. Akorát na univerzite Notre Dame, South Bend, v štáte Illinois, katolícka slávna univerzita, jedna z najslavnejších v Amerike, je nádherný trávnik, uprostred jazierko. A zatiaľ, čo my píšeme tabulky, chodiť po tráve je zakázané, oni majú tabulku, chodiť po vode je zakázané. Ľudia kladú otázku po tom, ako sa to stalo, po informáciách. Isté, otázky po informáciách sú dôležité. Ešte dôležitejšie sú otázky po zmysle. Ja viem, no, dobre. Aby vznikol nový človek, potrebujete 23 chromozómov od otca, 23 chromozómov od matky. Ak vám len jeden chromozóm chýba, alebo niečo s ním nie je v poriadku, tak sa tomu hovorí Downov syndrom. Viete, čo je Downov syndrom? Mongoloizmus. Ťažká, ťažká porucha. Ježiš dostal 23 chromozómov od matky. Odkiaľ prišlo ďalších 23? Neviem. Ak by sme vedeli, tak už ste stvoriteľmi vy. Už si namiešate to v kuchyni podľa receptu. V živote nie je dôležitejšie vedieť, ako. Ako Pán Boh stvoril svet za 6 dní. Ak by som vedel, už by som bol stvoriteľ ja. Učeníci, ľudia dáv kladí otázku, ako si sem prišiel a o koľkej si dorazil. A uniká im to dôležitejšie. A Ježiš im povie, no to som rád, že koľký ste ma prišli počúvať. Áno? To som rád, že vás tu tak veľa. Veš 26. Ježiš im povedal, veru, veru vám hovorím, nehľadáte ma, pretože ste videli znamenie, ale pretože ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Ježiš vidí, aké sú ich pohnutky. Ježiš urobí zázrak a spomínate si z Vlaňajška, u Jána sú zázraky nazvané ako? Semejon, znamenia. Prečo? Pretože po každom zázraku nasleduje jeho výklad. Hlboký duchovný zmysel. Ježiš hovorí, to, o čo ide, nie je zázrak, a to, o čo ide, je jeho význam. Aký význam má to, že Ježiš nasýtil? A príde jeho kázanie o chlebe.